เพียง48ชั่วโมงหลังจากรายการสัปดาห์ที่แล้วออกอากาศไปมีคนเข้ามาชมทั้งไลฟ์โปรแกรมแล้วก็ฟูลโปรแกรมไม่นับรวมคลิปสั้นต่างๆที่ออกมาผ่านทางช่อง YouTube และ Facebook ทั้งหมดมากกว่า6ล้านคนในช่วงเวลาดังกล่าวระหว่างและหลังออกอากาศมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากผมมานั่งพิจารณาดูแล้วท่านผู้ชมส่วนใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์เห็นด้วยกับผมจะมีบางส่วนที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นกลุ่มติ่งลุงตู่ก็แล้วกันที่พยายามแล้วพยายามอีกจะมาแก้ตัวแทนพลเอกประยุทธ์หลายๆคนเนี่ยมีชุดความคิดเหมือนกันเพราะว่าเป็น IO Information Operation ของท่านนายกหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ผมขอสรุปชุดความคิดของกลุ่มติ่งลุงตู่เนี่ยออกมาเป็น5ชุดผมตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้จะใช้ชุดความคิดเหล่านี้มาปกป้องและแก้ต่างให้กับพลเอกประยุทธ์ทั้งที่การกระทำหลายอย่างมันไม่เข้าท่าชุดความคิดที่1ก็คือคนทำงานกับคนที่คอยแต่วิพากษ์วิจารณ์มันต่างกันถ้าอยากได้ดังใจทำไมไม่มาบริหารเองทำได้อย่างเขาหรือเปล่ามือไม่พายาวเท้าราน้ำในชุดความคิดนี้ก็มีความเห็นหลากหลายแต่ว่าสรุปแล้วก็ออกมาในแบบชุดความคิดที่1ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เช่นความคิด1ก็บอกว่าเอ้ยนักมวยชกกันบนเวทีพี่เลี้ยงอยู่ข้างๆเวทีคอยออกความเห็นเสนอแนะแต่ตัวนักมวยอยู่บนเวทีนั้นโดนโชคเลือดกำดาวออกถ้าเป็นท่านจะทำได้ดีกว่านี้หรือเปล่าอีกข้อความนึงมันเป็นฟ้าสงครามนะคุณสนธิมีประเทศไหนที่ไม่สูญเสียพูดสั่งกระบวยแบบนี้ใครก็พูดได้ไม่ได้ทำก็เอายาวตีนลาน้ำเลยมันไม่แฟร์อีกอันก็บอกอคติหรือเปล่าลุงในเสียมีดีก็มีเสียค่ะลุงไม่ไปเป็นนายกเองหรอคะคุณไม่อยู่จุดที่เขายืนลองไปอยู่ในจุดเขาบ้างคนดูพูดอะไรก็พูดได้ฐานไม่แน่นก็ไปนานแล้วคนทำงานกับคนวิจารณ์มันต่างกันคนวิจารณ์จะพูดยังไงก็ได้แต่คนทำงานจะรู้ว่าปัญหามันเป็นอย่างไรประเทศไทยมีคนเก่งเยอะวงเล็บเก่งวิจารณ์แปะลิ้มใจทำยังไงครับนี่มันเป็นโรคระบาดนะไม่ใช่จำนำข้าวขายปตท.ขายดาวเทียมแบบนั้นหรือที่ว่าไม่ล้มเหลวมันไม่ง่ายเหมือนคนนั่งวิจารณ์นะครับความเห็นทั้งหมดออกมาเนี่ยเป็นบางส่วนแต่ผมจะอธิบายให้ฟังผมไม่ได้เอาตีนราน้ำผมกำลังบอกว่ามันน่าจะมีทางเดินอีกทางหนึ่งนะไม่ลองหรือเหมือนอย่างผมพูดอธิบายให้ฟังหลายๆเรื่องผมไม่เคยว่าท่านนายกมาทำงานแบบนี้แล้วผิดฝาผิดเหล่าไม่ใช่แต่ผมเป็นเพียงแต่ให้ข้อเสนอแนะการให้ข้อเสนอแนะไม่ได้เอาตีนมาราน้ำแต่บางอย่างที่ผมเสนอแนะไปเป็นข้อความที่ผมเสนอแนะแล้วผมไม่เคยได้รับคำตอบเลยยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆท่านผู้ชมจำได้ปะผมเล่าให้ฟังเรื่องดราม่าเรื่องวัคซีนแอสตราเซเนกาตั้งแต่ต้นแล้วว่าทำไมเราจองเฉพาะแอสตราเซเนกาตั้งแต่ต้นผมถามนายยะตรงนี้รัฐบาลไม่เคยตอบท่านนายกก็ไม่เคยตอบไม่เคยตอบอะไรทั้งสิ้นซึ่งมันคาใจคนอย่างผมและคาใจหลายๆคนนี่ไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานเป็นหรือไม่เป็นมันเกี่ยวกับการว่าทำไมประเทศไทยถึงไม่มีวัคซีนมาตั้งแต่ต้นทำไมถึงไม่จองทำไมไปพึ่งเฉพาะแอสตราเซเนกาคนที่เป็นติ่งลุงตู่ตอบหน่อยสิครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องเอาตีนมาราน้ำเป็นเรื่องสงสัยว่าเอ้ยทำไมล่ะครับผมไม่เข้าใจผมอาจจะมีข้อมูลที่ไม่พอเพียงที่จะมาพูดแต่อย่างน้อยคำถามนี้ต้องตอบผมพูดแทนประชาชนที่วันนี้90กว่าเปอร์เซ็นต์เข็มแรกยังไม่ได้ฉีดเลยแม้แต่นิดเดียวผมถามแทนประชาชนและเหตุการณ์ต่อมาก็อธิบายชัดเจนว่าวัคซีนว่าจะมาแล้วก็ไม่มาแอสตราเซเนกามาล็อตแรกแค่ล้าน 800,000 โดสแล้วก็ไม่มาอีกละตอนนี้ก็เปลี่ยนโฉมจากแอสตราเซเนกากลายเป็นไฟเซอร์และโมเดอร์นาคำถามคือย้อนกลับไปว่าแล้วทำไมไม่เซ็นสัญญาตั้งแต่ต้นล่ะนี่คือคำตอบซึ่งผมไม่เคยได้รับและประชาชนที่รอวัคซีนอยู่ก็ไม่เคยได้รับเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าอย่างนี้จะเอาตีนราน้ำได้ไงถ้าผมทำตามที่ท่านแนะนำมาเนี่ยอีกหน่อยประชาชนคนไทยหรือในฐานะสื่อมวลชนของผมที่กล้าพูดความจริงก็ไม่ต้องพูดอะไรอีกหน่อยทุกรัฐบาลก็ทำตามที่คุณต้องการผมถามคำถามไม่ได้เพราะถ้าผมถามคำถามขึ้นมาปั๊บพวกคุณที่เป็นติ่งของลุงตู่หรือติ่งลุงอะไรก็ตามที่จะเป็นต่อไปอนาคตก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ใช่เป็นคนทำงานแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงมือไม่พายเอาตีนมาราน้ำถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเราปล่อยให้ผู้บริหารประเทศทำอะไรก็ได้โดยเราต้องไม่ออกความเห็นทั้งสิ้นเพราะถ้าออกความเห็นไม่เห็นด้วยกับเขาเนี่ยกลายเป็นเอาตีนราน้ำผมคิดว่าประเด็นนี้ต้องแก้ไขกันนิดนะครับเห็นด้วยกับผมไหมว่าไม่ใช่เรื่องเอาตีนราน้ำปัญหาก็คือว่าผม ชื่อมั่นว่าคุณกำลังพายผิดทางและคุณก็พายผิดทางจริงถ้าผมจะตีนราน้ำผมก็ตีนราน้ำเพื่อให้เรือมันไปไม่ผิดทางไปอีกทางที่ผมคิดถูกต้องแล้ววันนี้เราไปผิดทางหรือเปล่าล่ะใช้ตรรกะธรรมดาคิดสิว่าตั้งแต่มีเรื่องมีราวขึ้นมาเนี่ยมันสงบมั้ยมันไม่สงบดราม่าวัคซีนมีตั้งแต่ใครพูดไม่รู้สับสนไปหมดประชาชนสับสนไปหมดแล้วไม่ให้ผมถามได้ยังไงพอผมถามมาเอาตีนราน้ำเหรอผมคิดว่าชุดความคิดอันนี้ต้องคิดกับสมัยความคิดที่2เป็นคำพูดที่พูดบ่อยแล้วกันถ้าไม่เอานายกประยุทธ์จะเอาใครโอ้ตายละประเทศไทยนี่ถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์นี่ประเทศไทยล่มสลายเลยเหรอเอาลองฟังความเห็นฮะจะเอาใครพรรคไหนดีหรือว่าเราควรเอานิรโทษกรรมด้วยธนาธรทักษิณเช่นบรรยากาศอีกทีอยากถามคุณสุทธิมีความยังไงชัดๆไปเลยผมไม่มีความเห็นยังไงหรอกผมคิดว่าเมืองไทยมีคนที่เก่งอาจจะเก่งสู้พอๆคุณประยุทธ์หลายคนอาจจะเก่งกว่าแต่ทุกวันนี้เนี่ยคนที่ผมเสนอไปท่านผู้ชมทุกคนที่ฟังรายการผมออกความเห็นมาเถอะครับว่าคนที่ผมเสนอเนี่ยท่านอยากได้มากกว่าพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เทพเจ้าพลเอกประยุทธ์ก็คือทหารอดีตผู้บัญชาการทหารบกคนนึงที่จับมือกับสุเทพเทือกสุบรรณเพื่อให้เกิดการปฏิวัติครั้งนี้มาเพื่อตัวเองจะได้มีอำนาจแล้วก็ต่อยอดให้กับพรรคพวกตัวเองตลอดเวลาอีกคำพูดหนึ่งฐานนายกดีมาทำที่ใจอยากคงต้องอัญเชิญเทวดาละค่ะท่านทั้งหลายอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นความคิดของท่านหรือว่าเป็นวาทกรรมซึ่งท่านเขียนออกมาพิมพ์ออกมาอันนี้เลอะเทอะมากอีกอันนึงก็บอกว่าระหว่างทักษิณกับประยุทธ์บอกว่าสมัยทักษิณอยู่ผมออกรายการก็ถูกปิดแต่ว่าคุณประยุทธ์ไม่ได้มาปิดรายการอะไรผมทำไมคนไทยเนี่ยประยุทธ์มาเป็นนายกเพราะต้องการให้ความชั่วร้ายระบอบทักษิณหมดไปถ้าไม่มีประยุทธ์แล้วใครหน้าไหนที่จะสู้กับความชั่วร้ายทักษิณได้ท่านผู้ชมอย่าเดินบนทุ่งลาเวนเดอร์เลยท่านผู้ชมรู้ได้ยังไงว่าคุณทักษิณชินวัตรไม่ได้มีสายติดต่อไม่มีสะพานข้ามมาที่จะติดต่อกับคนสนิทใกล้ชิดกับคุณประยุทธ์ถ้าคุณมองแต่ภาพข้างนอกเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นอะไรแต่ภาพเบื้องหลังทางการเมืองนั้นเขามีการติดต่อกันมาตลอดเข้าใจไหมฮะเพียงแต่จังหวะมันไม่เหมาะเท่านั้นเองความคิดที่3นายกไม่เก่งแต่เป็นคนที่รักชาติสถาบันลุงตู่ท่านรับใช้ชาติด้วยหัวใจจริงๆรักท่านค่ะตามเบื้องหลังต้องเป็นแบบนี้เราไม่ว่าลุงตู่หรอกเพราะเราเข้าใจว่าหนังหน้าไฟกันชนเนื้อไม่ได้กินแขวนกระดูกห้อยคอท่านไม่เก่งแต่เราเคารพหัวใจท่านแหมขอบคุณมากครับสรุปแล้วผมเนี่ยไม่ได้รักชาติใช่ไหมศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคนที่เขียนความเห็นเนี่ยไปทบทวนเหตุการณ์ต่างๆในรอบ11ปีที่ผ่านมาให้ดีๆวันที่ผมลุกขึ้นมาสู้ทักษิณชินวัตรลุงตู่ยังเป็นแค่รองแม่ทัพภาคหนึ่งอยู่เลยบทบาทลุงตู่ไม่ได้แสดงออกวันที่ทักษิณก้าวร้าวเหิมเกรมจาบจ้วงรัชกาลที่9ลุงตู่ลุงป้อมลุงป๊อกเงียบสนิทไม่มีใครพูดอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้ไอ้คนที่คุณเขียนคอมเมนต์มาในทํานองว่าผมรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์น้อยกว่าลุงตู่เนี่ยออกมาสู้จนโดนลูกปืนไป200นัดคุณว่าผมรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์น้อยกว่าลุงตู่หรือไงไม่หรอกครับผมรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยการกระทำที่แท้จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำทุกอย่างผมทำเพื่อชาติผมไม่ได้ทำเพื่อพรรคพวก 2-3 คนพี่น้องกันสายบูรพาพยัคฆ์ไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำเพื่อมีการต่อยอดอำนาจวันนี้รัฐธรรมนูญร่างขึ้นมา2560เนี่ยร่างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อต่อยอดอำนาจของกลุ่มลุงตู่ลุงป้อมลุงป๊อกคนที่เขียนคอมเมนต์นี้ต้องคิดให้ดีๆนะครับคุณที่ตกประวัติศาสตร์เลยคุณไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่นิดเดียววันที่ผมลุกขึ้นมาเดินประท้วงทักษิณการจาบจ้วงรัชกาลที่9เป็นหัวข้อหนึ่งของการประท้วงด้วยความสัตย์จริงท่านผู้ชมครับลุงตู่ลุงป้อมลุงป๊อกเงียบสนิทแม้ทั้งวันที่ดาตอร์ปิโดขึ้นบนเวทีที่สนามหลวงแล้วจาบจ้วงละเมิดอาฆาตมาตรร้ายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทหารเสือราชินีไม่ว่าจะเป็นลุงตู่ลุงป้อมลุงป๊อกเงียบสนิทมีผมคนเดียวที่ออกมาเพื่อประท้วงว่าทำไมพวกคุณไม่ทำอะไรสักทีท่านที่ออกความเห็นอันนี้ท่านออกไปทบทวนหน่อยนะฮะมันชุดภาษานี้เนี่ยแย่ชุดความคิดที่4คนที่ด่าก็เพราะอิจฉานายกท่านผู้ชมครับความเห็นการที่คุณสุทธิได้แต่มาตำหนิรัฐบาลตลอดเวลาไม่ทราบคุณมีอคติหรือว่าอิจฉาคะเพราะคุณตำหนิได้ทุกเรื่องเลยค่ะทุกวันนี้ไม่ว่าบุคลากรทางการแพทย์ฝ่ายรัฐบาลเหนื่อยทุกคนนะคะไม่ได้มานั่งวิจารณ์อย่างคุณค่ะการวิจารณ์มันง่ายกรุณาเห็นใจคนทำงานด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะอย่าทำตัวเป็นศาสดาขอความเห็นใจคนทำงานนะความคิดนี้เลอะเทอะมากผมยังนึกไม่ออกเลยคุณเขียนความเห็นอันนี้ออกมาได้ยังไงหรือคุณเป็น IO คุณไม่ได้ติดตามรายการผมเลยเหรอผมเคยออกมาปกป้องการทำงานของพลเอกประยุทธ์หลายๆครั้งปกป้องจนกระทั่งแฟนรายการหรือท่านผู้ชมหลายท่านมีความเห็นออกมาบอกว่าผมทำไมไม่พูดถึงข้อบกพร่องของลุงตู่บ้างเหมือนกับว่าผมรับงานลุงตู่เพื่อปกป้องลุงตู่ ม่ใช่หรอกครับผมไม่ปกป้องใครในขณะนั้นผมเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากฝ่ายตรงกันข้ามผมก็ออกมาปกป้องให้แต่วันนี้พลเอกประยุทธ์ทำงานผิดพลาดในสายตาของผมผมก็ต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าผมเป็นคนที่ตรงไปตรงมาผมไม่เข้าข้างใครแล้วพอวันนี้ออกมาผมวิพากษ์วิจารณ์แล้วผมก็เชื่อสิ่งที่ผมวิพากษ์วิจารณ์มีเหตุมีผลไม่ใช่แค่เอาตีนมาราน้ำระหว่างที่คุณพายเรือผมยกตัวอย่างให้ดูผมเอาเหตุการณ์ให้ดูผมมีวันวอลเวลานอแล้วผมก็ถามว่าทำไมถึงไม่นั่นไม่นั่นเหมือนผมบอกว่าคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคลัสเตอร์เลยเกิดขึ้นเพราะว่าข้าราชการไม่ทำหน้าที่ที่ตัวเองควรจะทำไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นทหารบางส่วนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองจำได้ใช่ไหมฮะแล้วผมก็ถามต่อว่าในหน้าที่ลุงตู่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีทำไมท่านไม่จัดการเรื่องนี้ทำไมท่านไม่ดำเนินสั่งสอนพวกข้าราชการที่แตกแถวออกมาแล้วทำให้เกิดโรคระบาดนี้เป็นตัวอย่างให้ดูท่านก็ไม่ทำแล้วคุณมาวิพากษ์วิจารณ์เองว่าผมไปวิพากษ์วิจารณ์ท่านทุกเรื่องก็แต่ละเรื่องนี่ผมพูดไปแล้วท่านไม่ทำทั้งเรื่องเลยแล้วคุณยอมรับตามผมว่าทุกคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสนามมวยไม่ว่าจะเป็นบ่อนการพนันไม่ว่าจะเป็นแรงงานเถื่อนไม่ว่าจะเป็นโน่นเป็นนี่มันเกิดขึ้นเพราะข้าราชการประจำเป็นตัวการคุณยอมรับไหมล่ะถ้าคุณยอมรับคุณก็ต้องยอมรับสิว่าลุงตู่ไม่เคยทำอะไรกับคนพวกนี้เลยแม้แต่นิดเดียวอย่างมากท่านก็บ่นให้ฟังจบนั่นคือประเด็นนะครับผมต้องการให้มีความรับผิดชอบจากผู้บริหารสูงสุดของประเทศชุดความคิดที่5สื่อเอียงจ้องจับผิดควรให้กำลังใจมากกว่าเอาแต่ด่าผมไม่ได้มีหน้าที่จูบก้นผู้นำประเทศภาษาอังกฤษเขาเรียก kiss assไม่มีหน้าที่เพราะว่าอาชีพผมคืออาชีพการมองเหตุการณ์อย่างเป็นจริงแล้วดูว่าไอ้ที่เหตุการณ์ที่เป็นจริงนั้นกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นมันตรงข้ามกันตรงไหนแล้วผมเอามาอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังการที่ผมอธิบายไม่ได้ผมว่าแปลว่าผมเนี่ยเป็นฝ่ายตรงข้ามลุงตู่หรือลุงป๊อกหรือลุงป้อมแต่ผมจะบอกว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นนะเราจะว่ายังไงบ้างกรณีบอสอยู่วิทยามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นนะคุณจะว่ายังไงบ้างพูดอีกในหนึ่งผมเป็นคนที่กระตุ้นต่อมทำงานของผู้นำประเทศเพราะผู้นำประเทศมีเครือข่ายไปหมดหลายอย่างแม้กระทั่งการขายที่ของลุงตู่ในตอนแรกที่เอาที่ของคุณพ่อมาขายการโอนเงินก็ยังไปโอนที่หมู่เกาะเคมันไอแลนด์หมู่เกาะฟอกเงินผมควรจะตั้งคำถามผมก็ไม่ถามช่างมันเถอะคำถามผมควรจะถามว่าเอ๊ะทำไมเวลาซื้อขายที่ทำไมไม่โอนเงินในเมืองไทยล่ะทำไมต้องโอนเงินที่เกาะฟอกเงินเห็นหรือยังครับเรื่องพวกนี้เนี่ยผมขี้เกียจพูดเอาละช่างมันท่านขายที่ราคาเท่าไหร่ไม่ต้องรู้ก็ได้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านแต่เผอิญท่านมีข้อยกเว้นเนี่ยเพราะว่าท่านรัฐธรรมนูญนี้หรือว่าตอนที่ท่านยึดอำนาจมาท่านบอกว่านายกรัฐมนตรีและหลายคนไม่จำเป็นต้องรายงานแจ้งบัญชีทรัพย์สินแค่นี้ก็เป็นอภิสิทธิ์พิเศษแล้วไม่ใช่ทำไมติ่งลุงตู่ทำไมไม่พูดเรื่องนี้มั่งอ่ะเพราะแล้วเนี่ยถ้าลุงตู่มีเงินทองอะไรเข้ามาผมไม่ได้ว่าพูดว่าแปลว่ามันมีเข้ามาแต่ถ้าสมมุติมีเข้ามาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยก็ไม่มีคนรู้ใช่ไหมแล้วเงินที่ลุงตู่ใช้อยู่ทุกวันนี้เงินใครเงินลุงตู่หรือเปล่าก็ไม่ใช่เงินลุงตู่เงินประชาชนเงินผมเงินภาษีกรทุกคนเมื่อเป็นเงินประชาชนเงินภาษีกรเงินทุกคนแล้วในขณะซึ่งฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์แบบผมก็เลยทำหน้าที่เป็นคนซักถามและผมไม่ได้อภิปรายเว่นเว้อไม่ได้อภิปรายเลยผมถามคำถามเผอิญคำถามผมมันไปสะกิดใจมีแผลอยู่ในใจมันก็สะกิดว่าเอ้ยเจ็บเพราะว่าสื่อมวลชนที่คุณบอกว่าสื่อเอียงข้างจับผิดเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยไม่ได้จับผิดหรอกสื่อมวลชนไม่กล้าที่จะแสดงออกเหมือนอย่างที่ผมแสดงออกนี่คือข้อแตกต่างครับท่านผู้ชมครับคำถามมีหลายคำถามแล้วก็คอมเมนต์ออกมาก็เยอะทุกคนอยากให้กำลังใจผมก็อยากให้กำลังใจท่านอยากให้กำลังใจท่านส่วนประเด็นท่านนายกเล่นมุกไม่ดูกาลเทศะติ่งลุงตู่ก็บอกว่าชู2นี้พูดนะจ๊ะหัวเราะก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องร้ายแรงเขาพูดนะจ๊ะกับนักข่าวไม่ใช่แถลงยอดเจ็บตายตามหลักจิตวิทยาแล้วผู้นำต้องให้กำลังใจทุกคนเพื่อผ่อนคลายโดยการพูดการแสดงออกไม่ดีหรือลุงสนธิจะให้ลุงตู่นั่งร้องไห้ลงพื้นที่ไปรับคนป่วยรับศพผู้เสียชีวิตไปเผาหรือคะให้ลุงตู่ลงไปรักษาด้วยเลยไหมไม่คิดว่ามันจะมีวันที่อคติของลุงตู่จะลงมาแบบปังๆอย่างนี้เลยผิดหวังมากนะคะที่เอาคอนเทนต์3กีบมาเล่นเนี่ยเสียงร้องไห้ประชาชนเสียงคนเมาเอ่ยเขาจะให้ปิดก็จะเปิดเขาจะให้ขายก็จะเมาจะกินจะก่อม็อบใส่หน้ากากก็ใช้ชีวิตปกติมันคนละบรรยากาศครับมันคนละที่ที่ลุงตู่พูดนะจ๊ะมันคนบรรยากาศอะไรจับผิดกันหมดคนที่ออกคลิปมาเคยช่วยอะไรในประเทศชาติได้บ้างคนที่ด่าลุงตู่ทำอะไร ให้ประโยชน์ประเทศชาติได้มั่งต่อไปนายกเดินทางไปไหนต้องร้องไห้นะคะทำดีไม่ได้ดีเลยน่าสงสารลุงตู่สู้ๆท่านที่ออกความอย่างนี้ครับท่านเข้าใจคำว่าสำรวมเป็นไหมภาวะการวิกฤตของประเทศคนเป็นนายกรัฐมนตรีจะพูดจาอะไรต้องสำรวมให้เป็นถ้ายึดถือสิ่งที่คุณบอกเวลาคุณไปงานศพเนี่ยพระสวดศพเนี่ยคุณนั่งหัวเราะกิ๊กกักกิ๊กกักในงานศพถามว่ามันควรหรือไม่ควรถามว่าสิทธิที่คุณมีไม่มีแต่มันควรหรือไม่ควรล่ะมันไม่ควรใช่ไหมคำว่าควรหรือไม่ควรเนี่ยมันมีนัยยะกว้างขวางมากยิ่งมียอดคนตายทุกคนคนละ50กว่า50กว่า60กว่าโรงพยาบาลล้นไม่มีเตียงให้ยิ่งต้องสำรวมมากขึ้นการที่บอกว่าพูดนาจาเนี่ยเป็นการล้อเลียนกับนักข่าวทั่วไปแต่สายตาของสาธารณชนไม่ได้มองอย่างนั้นสิ่งที่ผมพยายามพูดก็คือว่าอยากให้ท่านนายกสำรวมมากกว่านี้คำว่าควรหรือไม่ควรเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ในกฎหมายมันไม่ได้อยู่ในระเบียบมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกว่าในภาวะการแบบนี้ควรหรือไม่ควรเอาเหมือนกับโรงงานที่ระเบิดที่กิ่งแก้วเนี่ยถ้าสมมติลุงตู่แถลงข่าวก็ไม่มีอะไรนะจ๊ะเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องระเบิดธรรมดานะจ๊ะแล้วคุณคิดว่าไอ้คนชาวบ้านแถวสมุทรปราการเนี่ยมันต้องย้ายบ้านออกไปเพราะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะรับได้ไหมมันก็รับไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าไม่ใช่ปัญหาว่าลุงตู่ทำอะไรก็ผิดไปหมดแหละต่อให้โทนี่ที่ใครชอบมาบริหารสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่แตกต่างกันหรอกคนไม่ทำก็คือตีเรือทั้งโกลนตีโขนที่ยังไม่ได้ส่งเครื่องนิสัยคนไทยขอตีอย่างเดียวไม่ใช่ครับคุณเข้าใจอะไรผิดหมดทุกอย่างเลยถ้าผมไม่เอาลุงตู่ผมจะเอาโทนี่เหรอโทนี่วูดซัมหรือที่ผมเรียกว่าโทนี่โลนซัมไม่ใช่ไม่เกี่ยวผมก็หวังดีต่อลุงตู่ผมบอกว่าลุงตู่พยายามอย่าใช้ระบบราชการขับเคลื่อนประเทศได้ไหมผมยกตัวอย่างเป็นองค์ประกอบว่าท่านไปไหนมาไหนซ้ายมือท่านก็คืออดีตเลขาธิการสภาพัฒน์ทางขวามือก็คือประธานกฤษฎีกาเก่าผมพยายามอธิบายความหมายของคนอยู่ข้างตัวท่านว่าท่านเนี่ยถูกประกบด้วยระบบราชการทางซ้ายสภาพัฒน์ระบบกฎหมายทางขวาซึ่งไม่มีอะไรผิดแต่ผมกำลังจะบอกว่าการตัดสินใจในการแก้ปัญหาในยามวิกฤตจะใช้แบบระบบราชการเนี่ยมันไม่ได้มันต้องกล้าตัดสินใจมันต้องคิดนอกกรอบบ้างและผมก็บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยที่ตำหนิผมมาตลอดเนี่ยผมถามคำหนึ่งสิว่าผมต่อสู้เรื่องฟ้าทลายโจรมาตั้งนานแค่ไหนกว่าจะมีการยอมรับได้แล้วทำไมคำถามคือทำไมผมพูดเรื่องนี้เนี่ยตั้งนานแล้วทำไมลุงตู่หรือว่าสบค.เพิ่งจะมายอมรับเมื่อเร็วๆนี้มันนี่เองอ่ะถ้าผมไม่พูดล่ะประชาชนก็หมดอากาศในการที่จะรักษาตัวเองได้ด้วยสมุนไพรไทยใช่ไม่ใช่แล้วข่าวล่าสุดพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระราชทานฟ้าทลายโจร 2,000 ขวดให้รองราชเลขานำมามอบให้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อไปช่วยดูแลรักษาคนที่ติดโรคระบาดนี้สมัยก่อนผมต่อสู้เรื่องนี้แล้วผมต่อว่าทำไมสบก.หรือทำไมกระทรวงสาธารณสุขถึงไม่ยอมรับเรื่องนี้ตรงนี้จะถือว่าผมตำหนิลุงตู่ทำอะไรก็ผิดไหมเฉพาะประเด็นนี้ลุงตู่ทำผิดแน่นอนเพราะว่าไม่ยอมรับสมุนไพรไทยวันนี้ในหลวงท่านพระราชทานฟ้าทลายโจรมาแสดงว่าท่านยอมรับสมุนไพรไทยได้ยังไงแม้กระทั่งราชกิจจาราชกิจจาออกมาบอกว่าที่มีการระบาดก็เพราะว่าประชาชนไม่มีวินัยแต่ไม่ยอมรับว่ารัฐบาลทำงานบกพร่องไม่ควบคุมข้าราชการให้ทำหน้าที่ที่ควรจะทำไม่เป็นไรครับที่คุณวิพากษ์วิจารณ์มันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นประเภทเดินอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีหลักการเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เป็นไรครับเชิญวิพากษ์วิจารณ์มาผมชอบเพราะว่าไม่ได้ใช้คำหยาบคายพูดมาได้เต็มที่เลยแต่ถ้าอะไรถ้าไม่มีตรรกะเดี๋ยวผมจะดึงออกมาทั้งที่เปอร์เซ็นต์ที่คุณวิพากษ์วิจารณ์มานี่มันน้อยมากจำนวนคอมเมนต์เนี่ยทั้งหมด 5,000 คอมเมนต์เนี่ยพวกคุณเนี่ยรวมยังไม่ถึง 0.5% เลยนอกนั้นแล้วเห็นด้วยกับผมหมดทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้แปลว่าผมไม่ฟังความคิดของคุณนะผมฟังแต่ผมจำเป็นต้องมาวิสัชนาให้คุณรู้ว่าปุจฉาที่คุณตั้งมาหรือคำพูดที่คุณตั้งมานั้นมันไร้ซึ่งตรรกะหลายๆประการเหมือนการพูดแบบกว้างไม่ได้มาทำด้วยตัวเองจะไปรู้ได้ไงแน่จริงมาทำด้วยตัวเองสิถ้าผมบอกท่านผู้ชมที่เป็นติ่งลุงตู่ท่านจะโกรธผมไหมท่านจะแดกดันผมไหมให้ผมเป็นนายกสิผมทำงานได้ดีลุงตู่เยอะแต่ผมเป็นไม่ได้และผมไม่อยากเป็นไม่ใช่ผมทำงานไม่เป็นผมทำงานเก่งกว่าลุงตู่เยอะเชื่อผมมาวัดกันเลยหลาต่อหลา ฟุตต่อฟุตผมเข้าใจปัญหาได้ดีลุงตู่เยอะแต่ว่าผมเอาความเข้าใจความรู้สึกที่ผมทำงานได้ตรงนี้เอามาวัดแล้วมาคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้หยุดพูดสักทีนะว่าแน่จริงมาบริหารสิคุณให้ผมบริหารสิผมรับรองประชาชนคนไทยเฮแน่นอนอย่าหาว่าผมท้าผมทำงานได้ดีกว่าลุงตู่แน่นอนแต่ผมพร้อมที่จะทำงานในการเอาความจริงและเอาธรรมนำหน้าให้ประชาชนคนไทย70 ล้านคนได้รับทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น